Գլուխ 5-րդ. Հետևյալ օրն առավոտյան Թութմոսը սպաների և պալատականների մեծաթիվ մի շքախմբով այցելեց Տյուրոսցի իշխանին և նրան հրավիրեց փոխարքայի մոտ. Կեսօրին Հիրամը պալատ եկավ մի հասարակ պատգարակով, որ կրում էին նրանից ողորմություն ստացած 8 աղքատ եգիպտացիներ. Նա շրջապատված էր Փյունիկեցի նշանավոր վաճառականներով և ժողովրդի մի բազմությամբ, որն ամեն օր հավաքվում էր նրա տան առաջ. Ռամզեսը փոքրին զարմացել էր, տեսնելով պատկառելի կեցվածքով ծերունուն, որի աչքերում խելք էր ճառագում. Հիրամը հագել էր սպիտակ թիկնոց և մի ոսկե օղ զարդարում էր նրա գլուխը. Նա արժանապատվությամբ գլուխ տվեց փոխարքային և ձեռքը նրա գլխի վրա մեկնելով հակիրճ օրհնանք արտասանեց. Ներկաները խորապես զգացված էին. Երբ փոխարքան ցույց տվեց նրան բազկաթոռը և պալատականներին հրամայեց հեռանալ, Հիրամն ասաց.
«Երեկ տեր իմ, քո ծառայ Դագոնն ինձ հաղորդեց, որ քեզ 100 տաղանդ է հարկավոր. Ես անհապաղ իմ սուրհանդակներն ուղարկեցի Սաբնի Խեթեմ, Սեթրոյե, Բուտո քաղաքները, որտեղ կանգնած են Փյունիկյան նավերը, պահանջելով բեռնաթափել բոլոր ապրանքները. Եվ կարծում եմ, որ մի քանի օրից հետո դու կստանաս այդ փոքրիկ գումարը»։
«Փոքրիկ», ընդհատեց Ռամզեսը քմծից աղտալով։ «Դու երջանիկ մարդ ես, իշխան, եթե 100 տաղանդը կարող ես փոքրիկ գումար համարել»։ Հիրամը գլուխ նորորեց։
«Քո պապը, հավերժ ապրող Ռամզես Սապտահը», ասաց նա մի պահ լռելուց հետո, «ինձ արժանացրել է իր բարեկամությանը. ճանաչում եմ նաև քո սրբազնագույն հորը, թող հավերժ ապրի նա. Եվ նույնիսկ կփորձեմ աչքովս տեսնել նրան, եթե ինձ թույլատրվի»։ «Իսկ ի՞նչն է քեզ ստիպում կասկածել դրան», ընդհատեց նրան արքայորդին։ «Կան մարդիկ, որոնք ոմանց թույլ են տալիս ներկայանալ նորին մեծությանը, ոմանց չեն թույլ տալիս», պատասխանեց հյուրը։ «Բայց չարժե խոսել նրանց մասին. դու արքայորդի մեղք չունես այդ բանում. ուստի և քո հոր և պապի հին բարեկամի իրավունքով համարձակվում եմ մի հարց տալ քեզ»։ «Լսում եմ»։ «Այդ ի՞նչ է նշանակում, որ գահաժառանգը, փոխարքան, ստիպված է 100 տաղանդ պարտք վերցնել, երբ նրա պետությանը պարտ են 100,000 տաղանդից ավելի»։ «Ով է պարտ»?» գոչեց Ռամզեսը։ «Ինչպես թե ով»։ «Իսկ ասիական ժողովուրդների տուրքը»։ «Փյունիկյան ձեզ պարտք է 5,000, և ես երաշխավորում եմ, որ նա կվերադարձնի, եթե որևէ անակնկալ բան չպատահի»։ «Սակայն բացի դրանից, իսրայելցիները պարտ են 3,000, փղշտացիները և մոավիտացիները 2,000, հեթերը 30,000։ Ես բոլոր հոդվածները չեմ հիշում, բայց գիտեմ, որ ընդհանուր առմամբ այդ պարտքը կազմում է 103-ից 105,000 տաղանդ»։
Ռամզեսը շրթունքներ ներկրծոտում։ Նրա ջղաձիգ դեմքը անզոր ցասում էր արտահայտում։ Նա աչքերը ցածր գցել և լռել։
«Ուրեմն այդ ճիշտ է»,» հանկարծ առաջեց Հիրամը նայելով փոխարքային։ «Ուրեմն այդ ճիշտ է»։ «Խեղճ Փյունիկիա, խեղճ Եգիպտոս»։
«Ինչ ես ասում դու»,» հարցրեց գահաժառանգը հոնքերը կիտելով։
«Ես չեմ հասկանում քո այդ ողբը. երևում է ամենագերազնի վարքայորդի»։ «Դու գիտես, թե ինչի մասին եմ խոսում ես, քանի որ իմ հարցին չես պատասխանում»։
Հիրամը վեր կացավ, ասես պատրաստվում էր գնալու։
«Այնուամենայնիվ, ես իմ խոստումը ետ չեմ վերցնի. դու, տեր իմ, կստանաս 100 տաղանդը»։
Նա խոնար գլուխ տվեց, բայց գահաժառանգը նրան ստիպեց նստել։
«Դու, իշխան, ինչ որ բան ես թաքցնում ինձնից»,» ասաց նա այնպիսի տոնով,
որի մեջ վիրավորանք էր զգացվում։ Ես ուզում եմ, որ դու ինձ բացատրես, ինչ աղետ է սպառնում Փյունիկիային կամ Եգիպտոսին.
Միթե Փարավոնի ժառանգը չգիտե այդ,
հարցրեց Հիրամը անվճռական ձայնով.
Ես ոչինչ չգիտեմ. Մի ամսից ավելի ես տաճարումն եմ եղել. Հենց այնտեղ էլ ամեն ինչ կարելի էր իմանալ. Դու ինձ կասես, թե ոչ,
գոչեց փոխարքան, ձեռքը սեղանին խփելով.
Ես ոչ ոքի թույլ չեմ տա ինձ հետ կատականել. Ես կպատմեմ քեզ, եթե դու արքայորդի, երդումով խոստանաս ինձ լռել. Թեպետ ես չեմ կարող հավատալ, որ գահաժառանգին տեղյակ չեն դարձրել. Դու ինձ չես վստահում,
զարմացավ Ռամզեսը.
Այդպիսի հարցում ես խոստում կպահանջեի նույնիսկ Փարավոնից,
վճռականորեն պատասխանեց Հիրամը.
Լավ, երդվում եմ իմ սրով և մեր գնդերի դրոշներով, որ ոչ ոքի չեմ պատմի այն, ինչ դու կասես ինձ. Բավարարված եմ,
ասաց Հիրամը.
Ուրեմն, լսում եմ. Հայտնի է արդյոք քեզ արքայորդի, թե այժմ ինչ է կատարվում Փյունիկիայում. Նույնիսկ այդ էլ չգիտեմ,
ընդհատեց գահաժառանգը գրգռված.
Մեր նավերը,
շշուկով ասաց Հիրամը,
աշխարի բոլոր ծայրերի չտապում են դեպի հայրենիք, որպեսզի առաջին իսկ ազդանշանով ամբողջ բնակչությունն ու նրա գույքը փոխադրեն դեպի արևմուտք, ծովի այն կողմը որևէ տեղ.
Բայց ինչու? Զարմացավ փոխարքան.
Որովհետև Ասորեստանն ուզում է տիրել մեզ.
Ռամզեսը քրքջաց.
Դու խելագարվել ես ամենահարգարժան ծերունի,
գոչեց նա.
Ասորեստանը իր իշխանության տակ առնի Փյունիկյան. Իսկ ինչ կասենք դրան մենք, Եգիպտոսը? Եգիպտոսն արդեն համաձայնություն է տվել.
Արյունը խփեց արքայորդու գլուխը.
Շոքից քո մտքերը խառնվել են ծերունի,
ասաց նա արդեն հանգիստ.
Դու մոռանում ես, որ այդպիսի համաձայնություն չի կարող տրվել առանց Փարավոնի և իմ գիտության. Ժամանակին այդ էլ կլինի, իսկ առայժմ պայմանագիր ենք ընկել քրմերը. Ինչ քրմեր, ում հետ? Խալդեական քրմապետ Բերոեսի հետ, որ Ասսար թագավորի լիազորն է,
պատասխանեց Հիրամը.
Թե Եգիպտոսի կողմից ով է հանդես գալիս, հաստատ ասել չեմ կարող, բայց կարծես արժանապատիվ հերի հորն է, Սուրբ Մեֆրեսը և Մարգարե Պենտուերը.
Գահաժառանգը սփռտնեց.
Նկատի ունեցիր, Փյունիկեցի, ասաց նա, որ դու պետության բարձրագույն աստիճանավորներին մեղադրում ես դավաճանության մեջ. Դու սխալվում ես, արքայորդի, դա ամենևին էլ դավաճանություն չէ. Եգիպտոսի ավագագույն քրմապետը և թագավորի մինիստրը իրավունք ունեն բանակցություններ վարելու հարևան տերությունների հետ. Բացի այդ, որտեղից գիտես դու, թե այդ տարվում է առանց Փարավոնի գիտության?
Ռամզեսը ստիպված էր հոգու խորքում ընդունել, որ այդպիսի պայմանագիրը պետության դավաճանություն չէր լինի, այլ միայն գահաժառանգի անտեսում.
Ահա թե քրմերն ինչպես են վերաբերվում իրեն, որը մի տարի հետո կարող է Փարավոն դառնալ. Ուրեմն ահա թե ինչու Պենտուերը պարսավում էր պատերազմը, իսկ Մեֆրեսը հավանություն էր տալիս նրան. Իսկ երբ է կնքվել պայմանագիրը? Եվ որտեղ? Ըստ երևույթին, գիշերը, Սեթի տաճարում, Մեմֆիսի մոտ,
պատասխանեց Հիրամը.
Իսկ թե երբ? Այդ ես ճշգրիտ ասել չեմ կարող. Բայց ինձ թվում է, որ այդ եղել է այն օրը, երբ դու դուրս ես եկել Մեմֆիսից. Ախ, սրիկաներ,
մտածեց Ռամզեսը.
Այսպես են ուրեմն նրանք հաշվի առնում այն, որ ես փոխարքայ եմ.
Նշանակում է նրանք ինձ խաբել են նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ցույց էին տալիս պետության վիճակը։
Ինչ որ բարի աստված ինձ կասկած էր ներշնչում դեռ Հաթորի տաճարում։
Մի րոպե ներքին պայքարապրելուց հետո նա բարձր ձայնով ասաց.
«Չի կարող լինել»։
Եվ ես չեմ հավատա քո պատմածին, մինչև ապացույցներ չներկայացնես ինձ։
«Ապացույց կլինի»,
պատասխանեց Հիրամը.
«Այս օրերին Բուբաստ է գալու ասորեստանյան մեծ իշխանավոր Սարգոնը, Ասսար թագավորի բարեկամը. Նա որպես ուխտավոր է գալու Աշտորետ դիցուհու տաճարը. Սարգոնն ընծաներ կբերի ձերդ բարձրությանը և փարավոնին. Իսկ հետո դուք պայմանագիր կկնքեք. Ավելի ճիշտ, կնիքով կվավերացնեք այն, ինչ վճռել են քրմերը ի կործանումն փյունիկեցիների. Բայց գուցեև հենց ձեր իսկ գլխին աղետներ բերելու համար»։
«Երբեք», գոչեց գահաժառանգը։
«Իսկ դրա համար ինչ հատուցում կստանա Եգիպտոսը»։ «Ահա թագավորին արժանի խոսք. ինչով կհատուցեն Եգիպտոսին»։
«Պետության համար ամեն պայմանագիր լավ է, եթե նա դրանից օգուտ է ստանում»։
«Եվ հենց այդ էլ զարմացնում է ինձ», շարունակեց Հիրամը, «որ Եգիպտոսը ուզում է անշահավետ գործարք կնքել, որովհետև Ասորեստանը բացի Փյունիկիայից կզավթի նաև համարյա ամբողջ Ասիան, իսկ ձեզ որպես ողորմություն կթողնի Իսրայելցիներին, փղշտացիներին և Սինայի թերակղզին. ինքնին հասկանալի է, որ այդ դեպքում կկորչի Եգիպտոսին հասանելի կամ ողջ տուրքը. Եվ փարավոնը երբեք չի ստանա այն 105,000 տաղանդը»։
Գահաժառանգը գլուխ նորորեց.
«Դու եգիպտական քրմերին չես ճանաչում», պատասխանեց նա. «Նրանցից ոչ ոք երբեք այդպիսի պայմանագիր չեր ընդունի»։ «Իսկ ինչու»։
«Փյունիկյան առածն ասում է.
ավելի լավ է շտեմարանումս գարի ունենամ, քան անապատում ոսկի»։
«Կարող է պատահել, որ Եգիպտոսը իրեն շատ թույլ զգալով գերադասում է ձրիաբար ստանալ Սինան ու Պաղեստինը, քան թե պատերազմել Ասորեստանի հետ»։
«Բայց ահա ինչն է զարմացնում ինձ.
չէ՞ որ հիմա ավելի հեշտ է Ասորեստանին հաղթել, քան Եգիպտոսին»։
«Ասորեստանն ինչ-որ դժվարություններ ունի հյուսիսարևելքում. նրա զորքը փոքր է, եղածն էլ մի բան չէ. Եթե Եգիպտոսը հարձակվեր Ասորեստանի վրա, կջախջախեր նրան, կգրավեր Նինվեի ու Բաբելոնի անհամար հարստությունները, և մեկ ընդմիշտ իր իշխանությունը կհաստատեր Ասիայում»։
«Բայց եթե այդպես է, ուրեմն ինչով ես բացատրում դու այդ պայմանագիրը»,» հարցրեց Ռամզեսը։
«Այդ ինձ համար հասկանալի կլիներ միայն այն դեպքում, եթե քրմերը միտք դնային Եգիպտոսում տապալել փարավոնի իշխանությունը. ի դեպ, նրանք դրան ձգտում են դեռևս քո պապի ժամանակներից»։
«Դու ինքդ էլ չգիտես, թե ինչ ես ասում»,» ընդհատեց նրան փոխարքան, հոգու խորքում սակայն տագնապ զգալով։
«Գուցե և ես սխալվում եմ»,»
պատասխանեց Հիրամը, սևեռուն նայելով նրա աչքերին։
«Բայց լսիր ինձ.